Джош Макдоуэлл. Otaning o'nta majburiyati. Kirish. Ota bo'lish oson emas. O'zim ota rolidan mamnun ekanligim va uni dunyodagi hech bir narsa uchun boshqa rolga almashmasligimga qaramay, ko'pincha o'kirib, sochimni yulgim kelib qoladi. Bunaqasi ketmaydi. Men bunga ko'nmaganman. Xotinim ikkalamiz bor kuchimiz bilan dunyodagi eng yaxshi ota-ona bo'lishga intilyapmiz. Lekin boshi berk ko'chaga kirib qolganimda ko'pincha o'zimdan so'rayman. WWJD. Yo'q, men Iso nima qilgan bo'lardi degan savolni o'zimga bermayman. Garchi samo devonxonasi bilan bolalar tarbiyasi masalasida bevosita aloqa juda o'rinli bo'ladigan bo'lsa-da. Qolaversa, qanchalik g'amgin bo'lmasin, Xudo bu masalada o'ta qisqa ish tutgan va qanday qilib yaxshi ota bo'lish borasida batafsil yo'riqnomalar qoldirmagan. Mohiyatan u aytgan narsalardan ko'pi ochiq munozara talab xususiyatga ega. WWJD deganda men Josh nima qilgan bo'lardi degan iborani nazarda tutyapman. Otamning kitobi u bizning tarbiyamiz bo'yicha asosiy tashvish onamning yelkasida bo'lganini tan olishidan boshlanadi. Chunki u sayyor vasxon bo'lgan. Shunga qaramay, mening ota-onam jipslashgan jamoa bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda. Ular mukammallikdan uzoqda bo'lishganmi? Turgan gap, otam ko'plab xatolar qilgan. Ularni o'z kitobining birinchi bobida tan olgan. Sotsiologiya fanining barcha qonuniyatlariga ko'ra va uning o'zi o'sgan dahshatli holatlarni hisobga olganda, uni to'la barbod bo'lish kutib turardi. Otamga xos bo'lgan kamchiliklarga qaramay, u bizlarni, ya'ni o'z farzandlarini bizga zarur bo'lgan mehr muhitida tarbiyalay oldi va men o'zimning 3 nafar farzandim uchun shunday qila olaman degan umiddaman. Mana shu men otamdan bu kitob uchun minnatdorligim boisidir. Siz undan munosib farzandlar tarbiyalashni istayotgan otalar, go'yoki bola tarbiyasi, taom tayyorlash san'ati yoki ta'tilni rejalashtirish san'ati kabi nima qilishi kerakligi yoki kerak emasligining oddiy ro'yxatini topa olmaysiz. Hammamiz bilamizki, tarbiya yumshoqroq qilib aytganda oddiy ish emas. Bu kitob mening otamning shaxsiy tajribasidagi muvaffaqiyatlar va omadsizliklar guvohnomasi bo'lib, u kalom haqiqatlari va ba'zi amaliy tavsiyalar bilan bo'yitilgan. Men otamni hammasidan ham ko'ra ko'proq u o'z hayotida yengib o'tgan qiyinchiliklar haqida aytib bergan rostgo'yligi uchun qadrlayman. Bu kitob sahifalarida u har doimgidek o'ziga sodiq qolgan. Garchi bir necha bor uning oilani buzgan pianista ota va bolalik yillarida duch kelgan jinsiy zo'ravonlik haqidagi hikoyalarni eshitgan bo'lsam-da, shunga qaramay, mening otam bolaligida qanday azoblarga uchraganini yaqinda bo'lib o'tgan oilaviy tantanalardan birida fahmlay boshladim. Onam bolaligidagi kulgili voqealarni bizga aytib berardi. Mening singlim esa otamdan uning bolaligidagi birorta kulgili voqeani aytib berishini iltimos qilib qoldi. Bir oz cho'zilib ketgan sukut saqlashdan so'ng u shunday dedi. Nazarimda mening birorta ham quvonchli bolalik xotiram yo'q. Negadir bu so'zlar mening qalbimni hamma narsadan ko'ra ko'proq yaraladi. Otam birorta ham oilaviy baxtli voqeani eslay olmadi. Men g'amga botdim. Baribir otamning quvonchsiz bolaligi unga o'nlab yillardan so'ng o'zining sevimli oilasi bag'rida o'tirishiga xalaqit qila olmadi. U qanday qilib bunga erishdi? Agar sizni shu savolga javob qiziqtirsa, bu kitob siz uchun. Har holda, u Xudo hatto tubigacha buzilgan, o'ta ishi o'nglanmagan oilalarni ham tiklash qudratiga ega ekanligidan dalolat beradi. Siz doimiy to'yib uxlamaslik tufayli ishda uxlab qolmaslikka urinayotgan yosh ota yoki ko'p yillik ota-ona qarama-qarshi fikrlarda chiniqqan, ko'pni ko'rgan ota bo'lsangiz ham, otaning 10 ta majburiyat kitobidan siz ko'plab umid beruvchi va shunchaki foydali maslahatlarni topasiz. Sizga yoqimli mutolaa tilayman. Шон Макдауэлл.